кафе. Радио кафе. С мен Клара Маринова. И още един икономист в ефира на Радио К2, професор Ганчо Ганчев, икономист, декан в Югозападния университет. Здравейте, професор Ганчев.
Здравейте.
Много бурни събития политически в България. Как се отразяват те на икономиката? Да започнем от там, защото ето днес трябваше да има дискусия по вота, първия вот на недоверие на политическа партия ГЕРБ за кабинета Орешарски, пък не се регистрираха и пропадна. Заседанието там пропадна и дебата. Продължават протести, недоволство от сегашното правителство и други протести, които пък го подкрепят. Как се отразява цялата тази политическа динамика, свръхдинамика на икономиката на страната?
Ами, за щастие няма чак толкова пряка връзка между тези събития и икономиката. Там протестите са по-скоро инерционни, по-скоро зависят от състоянието на европейската икономика, движението на капитали и така нататък, колкото пряко от политическата ситуация. Макар че последната естествено създава атмосфера на нестабилност, на завишен риск, което естествено е негативно.
Смятате ли, че трябва това правителство да си отива и че икономиката ще се пораздвижи доста, ако дойде друг, различен кабинет? Независимо от това дали в рамките на този парламент или след предсрочни избори. Или иначе казано, има ли по-добра политика от тази на Орешарски?
По-добра има, но нямаме гаранция, че ако има избори, непременно ще дойде някакво правителство с по-добра програма. Ако гледаме тези политически сили, които се сформират в момента от типа на реформаторския блок, да, практически не предлагат нищо по-различно от политиката на Дянков, която пък не е много по-различна от политиката, която провежда сегашното правителство. Практически няма съществена разлика. Реформаторският блок не предлага нищо ново.
Това е едно на ръка, но кабинет Орешарски много се хвали, че много различен от кабинета Борисов в икономическата политика и се основава главно на факта, че неговите мерки навлизат и в социалната сфера, за разлика от Симеон Дянков и Бойко Борисов. Вие не забелязвате ли тази социална програма?
На разлика, тези социални плащания са незначителни, дали точно стана и въпроса за това, че този дефицит, този допълнителен дълг, който правителството взема, фактически в една много малка степен отива за социални плащания, по-скоро са някакви други финансови погасявания на заеми и други подобни. Нямаме практически съществена промяна, дори от гледна точка на социалните разходи. Структурата на бюджета почти не е променена.
Да, да. Проследихте ли отчета на Орешарски, премиера Орешарски в 100 дни, 100 мерки и най-вече управленската програма от тук нататък за неговото правителство? Ще има ли някаква промяна? Ще се стабилизира ли това правителство икономически? Ще усети ли България, че има разлика между Орешарски и Бойко Борисов и между Дянков и Чубанов?
Честно казвам, аз не виждам отново съществена разлика. Да. Това, което би трябвало да бъде принципно различно, типа на плоско данъчно облагане, някаква по-активна фискална политика, това не се прави. Тези неща се отлагат, според мен за винаги, няма да бъдат реално приложени. Това, което остава, е практически същото, което правеше Дянков. Аз не виждам никаква съществена разлика. Ако има някаква стабилизация, тя ще дойде отвън. Нали, много икономисти в България се надяват, че възстановяването в еврозоната, което се наблюдава, може би ще доведе до един по-висок растеж и в България, макар и с известно закъснение.
Още веднъж ще се опитам да обобща. Вие смятате, че на този етап откроила се алтернатива в икономическата област, имам предвид. На сегашното правителство все още не съществува.
Не, аз не виждам реална някаква промяна и алтернатива. На практика всичко си остава почти същото, както беше при Дянков. Ето дори щяха да отменят данъка върху лихвите, в крайна сметка явно няма да го отменят.
Те много неща, които казаха, няма да ги направят, защото се говореше за отмяна на данъка по лихва, говореше се веднага за увеличаване на минималната заплата, макар че едно увеличаване на минималната заплата почти няма значение за хората. Говореше се за подоходно облагане, говореше се за премахване на плоския данък. Нищо от това не се случва. Затова и...
Това казвам, че няма съществена разлика. Просто...
Но пък в същото време мандатоносителя Сергей Станишев с доста така железен сериозен тон и метални нотки в гласа, заръча към правителството, заръките са, след първите му 100 дни да реализира реални, решителни реформи с поглед към социалната сфера. Смятате ли, че може БСП, Коалиция за България, да започнат по-изкъсо да държат кабинета и да се поиска повече социална политика според вас?
Сега нямам представа дали могат да го държат по-изкъсо, но очевидно е, че трябва да се съобразяват и с ДПС и с Атака.
Че тя Атака толкова бомбастични обещания имаше, ако се съобразяват с нея?
Ами, в някаква степен все пак би трябвало да се съобразяват, тъй като все пак някои неща зависят и от тях. Така че и поради тази причина се съмнявам. Тоест, нещата не зависят само от БСП. Фактически зависят в същата степен и от ДПС. Те имат съвсем друга представа. Дори някои хора от ДПС се хвалят, че именно те са провели десните реформи в България. Йордан Василев, Цонев, извинявам се. Това е съвършено друга философия, съвършено друга визия за икономическото развитие, така че аз не виждам, за да се извърши някакъв поврат, промяна, примерно да се харчат повече пари за, да кажем, за социални разходи, тогава възниква въпрос откъде ще се вземат. Ако не промените данъчната политика, да няма откъде да се вземат, или пък трябва да се генерира някакъв много голям дефицит, който също е рисково. Тоест, аз просто не виждам как това би могло да стане.
И понеже на няколко пъти намесвате Европа, няма как да не ви попитам, през последния месец икономиката в еврозоната и нашата като че ли тръгнаха в противоположни посоки. Европа е на прага на излизане от кризата, твърдят, изрично подчертавам, твърдят европейски икономисти, а на нас ни трябва още едно три месече с спад, за да се озовем технически в рецесия.
Ами, нашата икономика е зависима от европейската. Така? И в този смисъл трябва да очакваме в перспектива, че някакви положителни тенденции ще се отразят и при нас, но това става с известно закъснение.
Да.
Няколко месеца. Аз по този начин си обяснявам това разминаване. Ако имаме действително устойчиво възстановяване в Европа, след 2-3 месеца трябва да се почувства и тук.
А вие наистина смятате ли като български икономист, че в Европейския съюз и особено в еврозоната има раздвижване и движение напред и нагоре?
В една сфера действително има. Това, което не е очевидно и така недостатъчно добре беше изяснено и дискутирано у нас и анализирано, това е много сериозната промяна в политиката на Европейската централна банка след идването на Драги за председател на Европейската централна банка. Фактически беше променена философията за рефинансирането на държавните дългове на държавите, изпитващи затруднения, което доведе до стабилизиране на пазарите на държавни ценни книжа на Италия, Испания, Португалия, Гърция и така нататък, което пък даде възможност да се стабилизират техните бюджети и да се излезе постепенно от кризата. Тази политика се провежда от година, година и нещо и вече започва да дава резултати. Тоест има съществена радикална промяна в една от най-важните политики, т.е. паричната политика.
Да.
Тази политика е подобна на политиката на Федералната резервна система и Bank of England, и която показва в щатите и до някъде в Великобритания, че може да способства за възстановяване на икономиката. Така че Европа най-после последва този положителен пример и резултатите вече се чувстват. Що се отнася до фискалните политики, там няма особена промяна, но по мнението на много икономисти, тази промяна в паричната политика действително създава предпоставки за постепенно излизане от кризата.
Напоследък твърде много се говори за влиянието на голямата икономика, най-голямата икономика в Европа, германската, върху цялостното икономическо развитие на континента. Впечатляваща победа на ХДС-ХСС, Ангела Меркел отново федерален канцлер. Как си обяснявате първо тази подавляваща победа на Ангела Меркел? Това беше човека, който най-много затягаше коланите от големите европейски държави. Тук се сблъскаха двете школи на Ангела Меркел и на френския Оланд. Първо, значи какво доведе до потвърждаването на нейната политика, и второ, това ще има ли значение за Европа, за света, пък и за нас?
Ами, сега аз не бих обърнал толкова внимание на победата на Ангела Меркел, колкото на поражението на коалицията, която тя ръководи, именно нейния съюзник не успя да влезе в парламент, и тя на практика ще бъде принудена да направи някаква коалиция, най-вероятно с социал-демократи.
Да.
Тоест обективният резултат от изборите е...
Влизането на социал-демократите във властта.
Да, на практика това е резултата на победата. Победата на Меркел е до голяма степен Пирова победа, тъй като тя не може да продължи със същата политика практически. Това е крайният резултат от изборите.
Тоест очаквате, че тя ще бъде омекотена от социал-демократите?
Няма друг избор. С каквато и коалиция да се стави, тя ще бъде малко по-вляво от това, което беше
да,
сега.
Да. Накрая не мога да не ви попитам обстановката в Сирия. Тежкият, почти световен вече конфликт. Ако продължи да се нажежава и се случи най-лошото военен удар, как ще се отрази това върху световната, европейската и върху нашата икономика?
Всякакъв военен удар първоначално ще срине финансовите пазари, което постепенно ще отрази и върху реалната икономика, поскъпване на горива и така нататък. Тоест възможно е да се навлезе в глобална рецесия в резултат на една такава военна операция или нещо подобно. Така че нищо хубаво не можем да очакваме от един военен конфликт.
Благодаря ви
за... Естествено, за нас пряката опасност, свързана с бежанци и така нататък, за което...
Това е друга страна на въпроса. Те също икономически тежат, прав сте много, но тук виждам двойния аршин на Европа, за съжаление, защото на нас ще оказва логистична помощ, а ние сме най-бедната държава. Но за това да му мислят политиците, аз ви благодаря за вашия коментар. Много хубава вечер ви пожелавам.
Ясна вечер. Благодаря.
Благодаря ви, професор Ганчо Ганчев, икономист, декан в Югозападния университет. 93,9 FM.